Tāpat kā Latvija, arī Bulgārija ir starp Eiropas valstīm ar viszemāko dzimstības un tāpat laikā visaugstāko mirstības līmeni. Tikai pagājušajā gadā vien iedzīvotāju skaits ir sarucis par aptuveni 60 tūkstošiem. Tāpat laikā gandrīz 200 tūkstoši ģimeņu cieš no reproduktīvajām problēmām un pēdējā cerība tiek likt uz ārstu palīdzību. Viens medicīniskās apaugļošanas cikls Bulgārijā izmaksā aptuveni 2500 eiro, un ne visi var to atļauties, vēl jau vairāk tāpēc, ka nereti pirmais mēģinājums izrādās neveiksmīgs un procedūra nāks atkārtot vairākas reizes. Nepietiekamais finansējums līdz šim jūtam ierobežoja daudz laulāto pāru cerības tikt pie tik ļoti gaidītā mazuļa. Bez tam pats birokrātiskais process bija ilgs un sarežģīts, un rindā nācās gaidīt gandrīz gadu. Statistika rāda, ka no katrām četrām procedūrām veiksmīgi izrādās tikai viena, pie tam pēc trešās cerības uz panākumiem nepārsniedz 10%. Kā atzīmē Veselības aizsardzības ministra vietnieks Miroslavs Neņkovs, četri ir optimālais mēģinājums skaits, un turpmākies jau neattaisno ne no medicīniskā, ne cilvēciskā viedokļa. Tā kā valdības atvēlētie papildus budžeta līdzekļi 6 miljonu eiro apmērā tiks izmantot, lai apmaksātu četrus mākslīgās apaugļošanas ciklus un nodrošinātu pieeju dotiem medicīniskiem pakalpojumiem visiem, kam tas ir nepieciešams.
Bezlimitnosti na finansiranju šte postigne dva efekta.
Neierobežotais finansējums ļaus pirmkārt paplašināt to ģimeņu loku, kam būs iespēja izmantot procedūru pilnīgi bez maksas. Nemazāk svarīgi ir arī tas, ka būtiski tiks saīsināts laiks, kas paiet, kamēr kandidāti tiek apstiprināti. Ja līdz šim bija jāgaida gads, lai varētu veikt procedūru, tad turpmāk tas prasīs nevairāk kā 2-3 mēnešus.
Mākslīgo apaugļošanu Bulgārijā iespējams veikt vairāk nekā 30 medicīniskās iestādēs, kuru darbību koordinē speciāls pirms 8 gadiem izveidots in vitro fonds. Rezultāti ir visai dažādi. Tā saskaņā ar revīzijas palātas datiem pēdējo 18 mēnešu laikā fonds ir izmaksājis gandrīz 19 miljonus eiro par vairāk nekā 7000 procedūrām, no kurām 28% bijuši veiksmīgs. Savukārt pēc neoficiāliem datiem panākuma līmenis ir gandrīz uz pusi zemāks. Kontrole nereti apgrūtina privāto klīniku nevēlēšanās publiskot savus rezultātus, kas tiek pamatots ar tirdzniecības noslēpumu. Kopā ar Valsts transplantācijas aģentūru fonda uzdevums ir sekot, cik efektīvi tiek izmantoti valsts piešķirtie līdzekļi, lai novērstu nevajadzīgas vai arī nepamatoti dārgas manipulācijas, kā arī ģenētiskā materiāla nepareizu uzglabāšanu. Jaunie fonda darbības noteikumi paredz izgatavot katras medicīniskās iestādes panākumu reģistru. Ir izstrādāti stingri kritēriji, noteikts ārstu, ginekologu un urologu skaits, kā arī minimālais veiksmīgo procedūru procents. Galu galā svarīgi ir ne tikai atskaitīties par apgūtām naudas summām, bet arī panākt konkrētus rezultātus, lai ārstu un pacientu pūls vainagotos ar bērniņu piedzimšanu. Gadījumā, ja tiks konstatēti pārkāpumi, būs iespējams ne tikai pārtraukt līgumu ar konkrēto slimnīcu, bet arī uzlikt attiecīgu naudas sodu. Arī onkoloģiskie pacienti turpmāk varēs izmantot fonda pakalpojumus, jo tiks apmaksāta embriju un nošu un sasaldēšana. Visu attiecīgo informāciju būs iespējams atrast fonda mājaslapā, kas ļaus ģimenēm izvēlēties sev vispiemērotāko slimnīcu un ārstniecības metodi. Fonda pārstāvis Georgijs Stamenovs, kas ir viens no vadošajiem valsts ginekologiem un nodarbojas ar reproduktīvās veselības traucējumiem jau ilgus gadus, tiekoties ar žurnālistiem bija noskaņots visai optimistiski.
Pateicoties valdības atbalstam, mēs varēsim strādāt daudz ātrāk un efektīvāk. Cilvēkiem nebūs jāgaida mēnešiem ilgi, kamēr tiks apstiprināti viņu dokumenti. Tika pieņemts arī mūsu priekšlikums palielināt mēģinājumu skaitu, tā kā visi, kam līdz šim nav izdevies, varēs kandidēt vēlreiz, un tas ir lieliski. Īsi sakot, katram bērniņam, kas vēlas piedzimt Bulgārijā, būs tāda iespēja.
Jaunajiem noteikumiem stājoties spēkā, Bulgārija šajā ziņā būs starp visdāsnākajām Eiropas valstīm. Lielākoties bez maksas ir pirmie divi mākslīgās apaugļošanās cikli, kā tas ir Latvijā, Francijā 4 un tikai Beļģijā valsts sec 5 un pat 6 mēģinājumus. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.